У мінску абмеркавалі пытанне аб магчымасці пачатку беатыфікацыйнага працэсу Эдварда Вайніловіча, фундатара касцёла святых Сымона і Алены. Шматлікім беларусам і тым больш жыхарам сталіцы добра вядома постаць Вайніловіча, знакамітага палітычнага і грамадскага дзеяча другой паловы 19-га пачатка 20-га стагоддзя і пабудаваны па яго ініцыятыве чырвоны касцёл. Менавіта пры гэтым храме і прайшло пасяджэнне спецыяльнай камісіі, у складзе якой былі беларускія святары, гісторыкі і госці з Ватыкана, супрацоўнікі кангрэгацыі па справах кананізацыі. Гэтыя ж асобы, дарэчы, удзельнічалі ў падрыхтоўцы беатыфікацыі і кананізацыі святога Яна Паўла II. Што ж тычыцца Вайніловіча, то яго асоба для краіны ўнікальная. Чырвоны касцёл, які стаў візітнай карткай усёй краіны, ён пабудаваў у памяць аб сваіх дзецях Сымоне і Алене, якія трагічна памерлі ў раннім узросце. Але ж акрамя гэтага Вайніловіч адзначаўся адмысловай талерантнасцю, паважаў усе рэлігіі і нацыянальнасці, размаўляў роўна і з сялянамі, і з дзяржаўнымі дзеячамі. Яго заслугі складана нават пералічыць, адзначыў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Ведаем, недаўна чырвоны касцёл у Мінску адзначыў сваё стагоддзе, але не было б гэтага касцёла, каб не было б аднаго чалавека, імя якому Эдмунд Вайніловіч. Ён быў фундатарам гэтага касцёла, але не толькі. Ён запісаўся ў гісторыі і нашай краіны, і ў гісторыі каталіцкага касцёла, як добры сем'янін, як той чалавек, які клапаціўся аб хрысціянскім выхаванні сваіх дзяцей, які прымаў актыўны ўдзел таксама ў распаўсюджванні хрысціянскіх каштоўнасцяў у нашай краіне. Чытаючы яго запіскі, якія засталіся з успаміны людзей, якія яго ведалі, выдаецца, што можа быць распачаты беатыфікацыйны працэс. Можа правялі нейкія кансультацыі з кангрэгацыяй да справаў святых у Ватыкане, з іншымі спецыялістамі і ў нашай краіне, і за мяжой з тымі, хто займаецца такімі справамі. Бо для нас гэта першая справа, такога ніколі не было. Гэтага мы павінны прайсці, першапраходцы.
Беатыфікацыйны працэс, складаны юрыдычна і тэалагічна, займае звычайна гады. Але першы крок быў зроблены, і спачатку камісія павінна падрабязна разгледзець жыццё Эдварда Вайніловіча. Недахопу ў матэрыялах вядома не будзе. Яго памяць увекавечана ў стенах касцёла святых Сымона і Алены. Аб добрым чалавеку, шчодрым мецэнаце і хрысціяніне напісаны цэлыя кнігі.